Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 7ο κεφάλαιο. Η εξήγηση που μου δόθηκε ήταν η ακόλουθη. Το τέταρτο θηρίο θα είναι μια τέταρτη βασιλεία πάνω στη γη που θα διαφέρει από όλες τις άλλες. Αυτή θα καταφάει ολόκληρη τη γη, θα την καταπατήσει και θα τη συντρίψει. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα προέλθουν από αυτή τη βασιλεία. Μετά θα παρουσιαστεί ένας άλλος βασιλιάς που θα διαφέρει από τους προηγούμενους και θα καταβάλει 3 από αυτούς. Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του ύψιστου Θεού και θα καταδιώξει τον Άγιο λαό του. Θα προσπαθήσει να αλλάξει τις γιορτές και τους νόμους και ο λαός του Θεού θα παραδοθεί στην εξουσία του για 3,5 χρόνια. Μετά θα στηθεί το ουράνιο δικαστήριο. Η εξουσία του θα αφαιρεθεί από αυτόν και ο ίδιος θα αφανιστεί και θα καταστραφεί για πάντα. Η βασιλεία, η εξουσία και η μεγαλοπρέπεια όλων των βασιλείων της γης θα αποδοθούν στον Άγιο λαό του ύψιστου Θεού. Η βασιλεία αυτού του λαού θα είναι αιώνια και όλοι οι άρχοντες θα τον υπηρετούν και θα τον υπακούουν. Εδώ τελειώνει το όραμα. Εμένα το Δανιήλ πολύ μετάραξαν οι σκέψεις μου και έγινα κατάχλωμος. Συγκράτησα όμως στο μυαλό μου όλα όσα είδα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Αυτό είναι το τελευταίο μας μάθημα, η τελευταία μας μελέτη. Θα δούμε εδώ πως έχοντας περάσει όλες αυτές οι φοβερές αυτοκρατορίες, οδηγούμαστε στην αποκορύφωση ιστορίας, που είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 14. «Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, για να λατρεύωσι αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτς δε θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτς δε θέλει φθαρεί». Αυτό προετοιμάζει το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. «Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος». Αυτό φαίνεται να αντικρούει την ιδέα της χιλιετούς βασιλείας. Όμως, στο τέλος των χιλίων ετών, η οποία θα είναι μια περίοδος δοκιμής με τον Χριστό κυβερνήτη, θα υπάρχει μια μικρή περίοδος επανάστασης εναντίον του. Όταν ο Σατανάς απελευθερωθεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και ύστερα η βασιλεία θα συνεχίσει προς την αιωνιότητα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 20, εδάφιο 6, διαβάζουμε. «Μακάριος και Άγιος, όποιος έχει μερτικό στην πρώτη Ανάσταση. Πάνω σε αυτούς δεν έχει εξουσία ο δεύτερος θάνατος, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του χίλια χρόνια». Χιλετή βασιλεία είναι μια περίοδος της αιώνιας βασιλείας. Τα βήματα διαγράφονται ξεκάθαρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 20. Ο Χριστός βασιλεύει χίλια χρόνια στη γη, κάτω από τις συνθήκες του ουρανού. Μετά από αυτήν την περίοδο, ο Σατανάς θα απελευθερωθεί. Η μολυσμένη από την αμαρτία ανθρώπινη καρδιά, η μη αναγεννημένη, είναι πάντα σε εξαίρεση ενάντια του Θεού. Υποκύπτει στην κυβέρνηση του Σατανά, ο οποίος του συναθρίζει όλους ενάντια στον Χριστό. Ο Σατανάς και επαναστάτες, προδότες, θα ρυφθούν στη λίμνη του πυρός. Οι χαμένοι νεκροί αναστένονται για την κρίση μπροστά στο μεγάλο ευχοθρόνο. Μετά από αυτό, η αιώνια βασιλεία περνά στη δικαιοδοσία του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, πολύ ξεκάθαρα, ότι η τοποθεσία του βασιλείου αυτού θα είναι πάνω στη γη. Στον προφήτη Μιχαία, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, διαβάζουμε. «Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά, εμπρός τα λένε. Ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο Λόγος του Θεού». Προσευχή μας και ελπίδα μας, φίλοι μου, είναι να ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού και να δούμε τη μέρα που Βασιλιάς Χριστός θα τακτοποιήσει όλα, θα κρίνει τους πάντες και θα δώσει τη Βασιλεία τους αυτούς που σήμερα τον εμπιστεύονται. Αξίζει για αυτή τη Βασιλεία σήμερα να προετοιμαστούμε, να προσεγγίσουμε τον Θεό με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει. «Έφρηξε το πνεύμα μου, του Δανιήλ, εντός του σώματός μου και εωράσεις της κεφαλής μου μετάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων και ζήτου να μάθω παρά αυτού την αλήθεια πάντων τούτων. και λάλησε προς εμέ και με φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. Όπως το όραμα με τη μεταλλική εικόνα προβλημάτισε τον Αβδονόσορα, το όραμα τούτο προβληματίζει τον Δανιήλ. Προσεγγίζει ένα από τα ουράνια δημιουργήματα και του δίνεται η ερμηνεία. Ταύτα τα μεγάλα θηρία, τα οποία είναι τέσσερα, είναι τέσσερες βασιλείς, ήτινες θέλουσε γερθεί εκ της γης. Τα τέσσερα αυτά θηρία δεν είναι μόνο βασίλεια, αλλά είναι και βασιλείς. Ο Ναβουδονόσορο μαζί με το βασίλειο της Βαβυλώνας αντιπροσωπεύουν την κεφαλή που είναι φτιαγμένη από χρυσό. Και σε αυτό το όραμα που έχουμε στο κεφάλαιο 7 είναι το λιοντάρι με τα δύο φτερά. Ο Μέγας Αλέξανδρος με την ελληνομακεδονική αυτοκρατορία απεικονίζεται στα χάλκινα πλευρά που είναι η λεοπάρδαλη. Αυτά τα άγρια θηρία που γυρεύουν θυράματα με τις αρκοβόρες και αδιφάγες φύσεις τους είναι αντιπροσωπευτικές του χαρακτήρα των βασίλειων αυτών. Αλλά, συνεχίζει το δάφιο 18, οι άγιοι του υψίστου θέλουση παραλάβει την βασιλείαν και θέλουση έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Η ταυτότητα των Αγίων είναι ο σημαντικότερος παράγων της δήλωσης αυτής. Υπάρχουν 5 δάφια στο κεφάλαιο αυτό που τους αναφέρουν. Τα δάφια 22, 21, 22, το εδάφιο 25 και το εδάφιο 27. Αναφορά σε αυτούς γίνεται πάλι στο κεφάλαιο 8, στο εδάφιο 24. Μια σχολή ερμηνευτών πάνω στις προφητείες υποθέτει ότι αυτοί είναι οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Άλλοι άνθρωποι σκέφτονται επίσης στενότερα. Πιστεύουν ότι η ονομασία τους, η μικρή τους ομάδα, είναι οι Άγιοι, αλλά οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης. Το έθνος του Ισραήλ ονομάζεται έθνος Άγιο, αλλά και οι εθνικοί που ήρθαν σαν προσήλυτοι ονομάστηκαν Άγιοι του Θεού. Αυτή είναι μια διαφορετική ομάδα Αγίων από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι Άγιοι της Καινής Διαθήκης αποτελούν την Εκκλησία. Ας μην έχουμε την ιδέα ότι μόνο μια μικρή ομάδα θα σωθεί, ότι αυτή είναι η πιστή της μικρής εκκλησίας μας ή ακόμα της οικονομίας της χάρης. Ο Θεός έχει σώσει ανθρώπους πριν την ημέρα της Πεντηκοστής και θα σώσει ανθρώπους μετά από την παραλαβή της εκκλησίας. Ο Θεός κανονίζει τη διαδικασία αυτή. Ίσως η εκκλησία αποτυχάνει στο να πλησιάσει ανθρώπους με το Ευαγγέλιο, αλλά ο Θεός δεν αποτυχαίνει. Στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 8 και δάφιο 24, διαβάζουμε: «Θα γίνει πολύ ισχυρός, αλλά όχι από τη δική του δύναμη. Θα προξενεί τρομερές καταστροφές και καταρθώνει τα πάντα. Επίσης, θα εξολοθρεύει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό». Ο Άγιος λαός είναι οι Άγιοι. Στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 19, εδάφιο 6, ταυτίζει τον Ισραήλ με το Άγιο έθνος ή με τους Άγιους. «Αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό». Η λέξη Άγιος επαναλαμβάνεται 200 φορές στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη Άγιοι είναι οι αμαρτωλοί, οι οποίοι έχουν διακηρυχθεί δίκαιοι εξαιτίας της πίστης τους στον Χριστό. Δέσε σχετικά Ρωμαίος, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο για τους πιστούς της Παλιάς Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, δέσε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 27, εδάφια 52-53. Αλλά και για τους Άγιους της Μεγάλης Θλίψης, κοιτάξτε το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. Στο βιβλίο του Δανιήλ, επομένως, οι Άγιοι αναφέρονται στους ανθρώπους του Ισραήλ. Όχι σε όλον τον Ισραήλ, αλλά σε αυτούς που θα είναι πιστοί. Δεν μπορεί, άρα, να αναφέρει τους πιστούς της Εκκλησίας, γιατί ο Δανιήλ δεν κάνει αναφορά έτσι κι αλλιώς στην Εκκλησία. Η έμφαση δίνεται, όπως είπαμε, στο τέταρτο θηρίο. Εδώ είναι που ο Δανιήλ, αλλά και ο Θεός, δίνουν την έμφαση. Θα έπρεπε το ίδιο να κάνουμε κι εμείς, αφού η εποχή που ζούμε ταυτίζεται με την εποχή του Μεγάλου Θηρίου. Ακούστε δάφια 19 με 20. «Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια περί τέταρτου θηρίου, το οποίο είναι το διάφορον από πάντων των άλλων, κάθε υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι, κατέτρωγε, κατεσυνέτριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού, και περί των 10 κεράτων τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού και περί του άλλου το οποίον ανέβη και έμπροσαν του οποίου έπεσαν 3, περί του κέρατος λέγω εκείνου το οποίον είχε οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου οι όψεις ή το ρωμαλαιοτέρα παρά των συντρόφων αυτού. Όλα εδώ μας μιλούν για τη δύναμη και την αγριότητα αυτού του θηρίου. Η βιότητα του θηρίου με τα σιδερένια δόντια και τα χάλκινα νύχια σημειώνεται πάλι. Η Ρώμη μισεί το από όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κάτω από την αιχμαλωσία της. Η Ρώμη αρνήθηκε το γιο του Θεού, το Σωτήρα, μέσω του Πιλάτου, ο οποίος έθεσε το εξής κοινικό και περιφρονητικό ερώτημα στον Ιησού. Τι είναι η αλήθεια? Η Ρώμη θυσίασε τον Ιησού και έδιωξε και κατεδίωξε την Εκκλησία. Τα 10 κέρατα μεγαλώνουν στο θηρίο. Δείχνουν μια αργή ανάπτυξη, όχι ένα διαιρεμένο βασίλειο. Σημειώστε, τα κέρατα δεν μεγαλώνουν σε ένα νεκρό θηρίο. Στον καιρό του τέλους, 3 από τα κέρατα θα αποκοπούν. Το μικρό κέρας είναι μια προσωπικότητα με εξουσία ικανή που προπαγανδίζει και γοητεύει τους ανθρώπους. Το μικρό κέρας είναι ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος αμαρτίας, για το οποίο έχουμε αναφορά στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 3 με 4. Και είναι το πρώτο θηρίο το οποίο έχουμε στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο, εδάφια 3 με 6. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρώμη θα είναι και πάλι μια παγκόσμια εξουσία κάτω από τον Αντίχριστο. Διαβάζουμε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους Αγίους και να τους νικήσει, και επίσης του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος. Αυτή θα είναι μια σύντομη περίοδος στο τέλος της Μεγάλης Λήψης. Διαβάζουμε σχετικά στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 11 εδάφιο 3, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 6 και στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Η Εκκλησία θα αναχωρήσει πριν την περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Οι Ρωμαίοι ήταν πολεμοχαρείς άνθρωποι και φυσικά τέτοιοι παραμένουμε ακόμα. Κάποιος είπε, ένα από τα παράδοξα αυτής εποχής είναι ότι είναι η εποχή του ειρηνισμού, αλλά όχι η εποχή της ειρήνης. Οι άνθρωποι κουβαλούν πάνω τους τον πόλεμο. Αν και διαμαρτύρονται με πανό για την ειρήνη, δεν είναι στην πραγματικότητα ειρηνικοί άνθρωποι. Και η Βίβλος λέει, γιατί όταν λένε θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ξεσπάει ξαφνικά πάνω τους ο όλεθρος. Όπως ακριβώς η πόνη της γέννας στην Άγιο Γυναίκα, από τον οποίον όλεθρο με κανένα τρόπο δεν θα γλιτώσουν. Διαβάζουν στη Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 3. Ο πόλεμος είναι στις καρδιές μας. Η ιστορία που έχει καταγραφεί μας δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει καταπιαστεί με 15.000 πολέμους και έχει υπογράψει περίπου 8.000 σύμφωνα συνθήκες ειρήνης. Σε όλη τη ζωή του το ανθρώπινο γένος έχει απολαύσει μόνο 200 με 300 χρόνια αληθινής ειρήνης. Ο άνθρωπος είναι πολεμοχαρής. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα ανασυγκροτηθεί και ο Αντίχριστος είναι ο μόνος ικανός να το κάνει αυτό. Θα βαδίσει προς την παγκόσμια εξουσία και θα γίνει ο παγκόσμιος κυβερνήτης. Μας λέει ότι θα βλαστημήσει τον Θεό του ουρανού. Άνοιξε λοιπόν το στόμα του με βλαστήμιες ενάντια στον Θεό για να προσβάλλει το όνομά του και την κατοικία του και αυτούς που κατοικούν στον ουρανό, διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 6. Κάποιος είπε, ο Αντίχριστος θα έρθει μεταφιεσμένος σαν μεγάλος ανθρωπιστής. Θα μιλήσει για ειρήνη, ευημερία και αυθονία. Όχι σαν μέσα για να μας οδηγήσουν στο Θεό, αλλά για την διευκόλυνση της δικής μας ζωής. Θα αποποινικοποιήσει την ενοχή, εξηγώντας την ψυχολογικά. Θα κάνει τους ανθρώπους να ντρέπονται πολύ. Όταν οι συναδελφοί τους το αποκαλούν στενόμυαλους και μη φιλελεύθερους, θα διαδώσει το ψέμα ότι οι άνθρωποι δεν θα βρεθούν σε καλύτερη κατάσταση αν δεν καλυτερεύσει η κοινωνία. Θα πει τα ψέματά του και οι άνθρωποι θα τον ακολουθήσουν. Φίλοι μου, ο κόσμος οδεύει προς τον καιρό εκείνο. Δεν γνωρίζουμε πόσο είναι μακριά. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που προωθούν αυτή την ψυχολογική βάση της ενότητας. Σήμερα βλέπουμε τις παλαιές ευρωπαϊκές εθνότητες να ταυτίζονται σε ένα νέο ιδεώδες ως Ευρωπαίοι. Είναι αυτά προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού, και διαβάζω το εδάφιο 22. Εωσού ήρθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη κρίσης εις τους Άγιους του υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβον τη βασιλεία. Εδώ μιλάμε για τον Χριστό. Είναι ο μόνος που θα νικήσει τον Αντιχριστό. Οι Άγιοι πάλι, δεν μιλάμε για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, αναφέρεται τους Αγίους Παλιάς Διαθήκης. Και τι θα γίνει, ακούς το επόμενο εδάφιο. Και εκείνος είπε, το θηρίον των τέρτων θέλει στην τέρτη βασιλεία επί της γης ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών και θέλει καταφάγει πάσαν τη γη και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Το τέρτο λοιπόν θηρίο αναγνωρίζεται εδώ σαν ένα βασίλειο και στο εδάφιο 17 το βλέπω να αναγνωρίζει σαν βασιλιάς. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς το βασιλιά του βασιλείο του. Το ένα νίκει στο άλλο και είναι δύο πλευρές της μιας πόρτας. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ήτινες θέλουσε γερθεί εκ της βασιλείας ταύτης και κατόπιν αυτών άλλος θέλει γερθεί και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει 3 βασιλείς. Υπάρχουν 10 κέρατα τα οποία αναπτύσσονται σε αυτό το τέρατο θηρίο και υποδουλώνουν την τελική μορφή του τέρατου βασιλείου. Κάθε ένας από αυτούς βασιλείς αντιπροσωπεύουν ένα βασίλειο. Ένας ενδέκατος βασιλιάς, το μικρό κέρας, θα ανέβει επίσης, θα ξεχωρίσει από τους υπολείπους, θα προσπαθήσει να πάρει την εξουσία καθυποντάσσοντας τους άλλους 3 βασιλείς. Θα γίνει ο δικτάτορας όλου του κόσμου. Αυτή η εικόνα μας δίνεται στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους Άγιους και να τους νικήσει, και επίσης του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, λαό και έθνος. Είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Αντίχριστος, που θα κυβερνήσει τον κόσμο στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης, η οποία θα διαρκέσει 7 χρόνια. Και θέλει να λύσει λόγους εναντίον του υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους Άγιους του υψίστου, και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους, και θέλουσι δοθεί εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσιος καιρού. Το μικρό κέρας είναι βλάστημο. Έτσι δόθηκε στο θηρίο, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στόμα του να εξοστομίζει λόγια μεγάλα και βλάστημα και παράλληλα του δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες. Άνοιξε λοιπόν το στόμα του με βλαστήμιες ενάντια στο Θεό για να προσβάλλει το όνομά του και την κατοικία του και αυτούς που κατοικούν στον ουρανό, διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13, εδάφια 5 με 6. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου είναι ότι είναι ενάντια στον Θεό και ενάντια στον Χριστό. Αυτή είναι μια από τις σημασίες της λέξης Αντίχριστος. Η άλλη έννοια είναι ότι θα μιμηθεί τον Χριστό. Πιστεύω τα δύο θηρία του κεφαλαίου 13 της Αποκάλυψης αντιπροσωπεύουν αυτές τις δύο πλευρές του Αντιχρίστου. Ότι είναι εναντίον του Χριστού, γιατί είναι βλάστημος και διώκει της Εκκλησίας, και δεύτερον, ότι είναι ψεύτικος προφήτης και προσπαθεί να μιμηθεί τον Χριστό. Αν και συμπεριφέρεται σαν αρνή, στην πραγματικότητα είναι λύκος, ντυμένος με στολή προβάτου. Μας λέγεται επίσης, θέλει κατατρέχει τους Άγιους του υψίστου. Εννοεί κυριολεκτικά ότι θα πλήξει και θα καταδιώξει τους Άγιους. Διαβάστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 12, εδάφια 13-17. Και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Λοιπόν, το μικρό κέρας θα αλλάξει τα έθιμα και τους νόμους. Η περίοδος της βασιλείας του μικρού κέρατος θα είναι μικρής διάρκειας. Θέλουν συνδοθεί στην χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσιος καιρού. Καιρού είναι ένα έτος. Καιρών είναι 2 έτη. Και ημίσιος καιρού είναι μισό έτος. Όλο μαζί 3,5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3,5 χρόνων της μεγάλης λήψης θα βασιλεύσει πάνω στη γη. Κριτήριο όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού για να φθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θέλει να μας υπενθυμίσει τη σκηνή του Παραδείσου στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 4 και 5, όπου οι θρόνοι απεικονίζονται εκεί. Είναι καθορισμένο από τον έναν πάνω στον κεντρικό θρόνο και από το αρνίο, ο οποίος είναι εκτελεστής της κρίσης του Θεού, και θα συμφωνήσουν μαζί με όλα τα λατρευτικά όντα του ουρανού και τους πιστούς ότι το θηρίο θα πρέπει να καθαιρεθεί. Η εξουσία του θα πρέπει να τελειώσει και εκείνος θα δικαστεί. Το κριτήριο όμως θέλει καθίσει. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Η κρίση αυτή θα συνεχιστεί και στη μεγάλη θλίψη και θα συμπέσει με την επιστροφή του Χριστού στη γη για να ιδρύσει τη βασιλεία του. Διαβάστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19, εδάφια 11 με 21. Έτσι θα τελειώσει η εποχή των εθνών η οποία ξεκίνησε από τον Αβουδονόστορα και θα συνεχιστεί μέχρι την επιστροφή του Χριστού. Και η βασιλεία και εξουσία και μεγάλωση είναι των βασιλέων, των υποκάτω παντός του ουρανού, θέλει δοθεί εις των λαών, των Αγίων του Υψίστου, του οποίου βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος, και πάσε εξουσία θέλουσε λατρεύσει και επακούσει σε αυτόν. Αυτή μια αναφορά στην αιώνια βασιλεία, η οποία εμφανίζεται με χιλιετή μορφή, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 20, και ύστερα συνεχίζει προς την αιωνιότητα. Εκείνοι που δεν δέχονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η χιλιετία δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί κυριολεκτικά, αλλά πρέπει να ερμηνευτεί μεταφορικά. Όμως η χιλιετία είναι απλά μια περίοδος δοκιμής χιλίων ετών. Και μετά θα αρχίσει η αιώνια βασιλεία. Όπως είναι μια δήλωση του Ειρηναίου, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες Εκκλησίας έγραψε: «Αλλά μετά αυτός ο Αντίχριστος θα έχει στην κυριαρχία του τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, θα βασιλεύσει για 3 χρόνια και 6 μήνες και θα καθίσει στο ναό της Ιερουσαλήμ, και ύστερα ο Κύριος θα έρθει από τον ουρανό μέσα από τα σύννεφα με τη δόξα του Πατέρα, στέλνοντας αυτόν τον άνθρωπο και όσους τον ακολουθούν στη λίμνη του πυρός. Θα έρθει όμως για τους δίκαιους ο καιρός της βασιλείας, δηλαδή η ανάπαυση, η αγιασμένη 7η μέρα και η επιστροφή του Αβραάμ, της υποσχόμενης κληρονομιάς για την οποία δήλωσε ο Κύριος: πολλοί ερχόμενοι από την Ανατολή και από τη Δύση θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ». Είναι κουραστικό να ακούς ανθρώπους να προσπαθούν να αφανίσουν και να ξανεμίσουν τη χιλιετία και το πρόγραμμα των οικονομιών του Θεού για αυτόν τον κόσμο, λέγοντας περίεργα πράγματα. Σημειώστε ακόμα τη δήλωση από τον ιστορικό Φίλιππο Σαφ: «Το πιο δυνατό σημείο στην εσχατολογία είναι η πίστη για μια ορατή δοξασμένη βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη, μα αναστημένου στους Άγιους για 1000 χρόνια πριν τη γενική Ανάσταση και Κρίστου Θεού». Η γνώμη δική μας είναι ότι η χιλιετής βασιλεία θα ισχύσει. Προσέξτε όμως πως τελειώνει το κεφάλαιο: «Έως εντάφθα είναι το τέλος του πράγματος. Όσον διεμέτω Δανιήλ, διαλογισμή μου, πολύ μετάρατον και οι όψεις μου ηλιώθη εν εμή, πλην συνετήρησα το πράγμα εν την καρδία μου». Ο Δανιήλ δεν αποκάλυψε στους συγχρόφους του τα οράματά του και τα περιεχόμενά τους, επειδή αφορούσαν το τέλος του κόσμου. Είχαν προβληματίσει όμως τον ίδιον και τον είχαν φέρει σε μεγάλη ένταση, ώστε είχε αλλάξει και η μορφή του. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο για αυτόν. Η μελέτη της προφητείας εκείνες τις μέρες δεν ήταν για την ικανοποίηση μιας ανώφελης περιέργειας, μιας ματαιόδεξης γνώσης. Αντίθετα, η προσεκτική και με προσευχή μελέτη της γραφής έχει μεταμορφωτικό αποτέλεσμα στη ζωή του πιστού. Και με αυτή την πραγματικότητα, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.